Labas vakaras, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia aktualusis interviu, kaip įprastai dvi temos. Šį vakarą mūsų laidoje antroje laidos dalyje kalbėsime apie prezidento metinį pranešimą, o dabar apie naujieną, kuri jau vadinama istorinė. Į Ukrainą pirmą kartą nuo karo pradžios vizito atvyko Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos lyderiai. Žurnalisto paklaustas, kodėl atvyko į Ukrainą, Emanuelis Makronas atsakė dėl žinios apie Europos vienybę. Rytoj Europos komisija turėtų pranešti ar rekomenduoti suteikti Ukrainai kandidatės į ES statusą, tačiau sklando ir tokia nuomonė, kad ši įtakingiausia ES politikų trijulė į Kievą atvežti gali ir ne tokią pozityvę žinę, o spausti Volodymyrą Zelenskį priimti jų siūlomas išeitis iš karo, išsaugant Putino veidą. Tad ką rodo, ką reiškia šis vizitas, mes kalbame su politikos analitiku Mariumi Laurinavičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Pone Laurinavičiau, šiaip visos trys šios šalys niekada neslėpė ir kartojo, kad remia Ukrainą, kad jai reikia padėti, tačiau kritikos jų atžvilgių visada buvo tiek dėl pokalbių su Putinu telefonu, tiek dėl to, kad vangiai yra tiekiama ginkluotė. Jūsų nuomonė kokia? Ką sako nuojauta šitas Šolco, Makrono ir Dragio vizitas? Geras ar blogas ženklas Ukrainai?
Aš sakyčiau, šiek tiek sureikšminama apskritai pats vizitas ir jo reikšmė. Ypač čia suprantu, kad čia tikrai ne jums kritika, bet ypač kai kas nors vadina šį vizitą istorinį, tai man šiek tiek ne tik atkeista, bet ir juokinga. Tai yra daugiausia, aišku, yra politinės priežastys, aišku, yra dalykai, kuriuos jūs jau įvardijant. Tai yra galimybė, kad Ukraina galbūt net gali būti spaudžiama, na mažmažiausiai šiek tiek dėl kažkokių sąlygų priėmimo ir kuo greičiau užbaigti tą karą. Bet didžioji dalis, na, pagrindinė šio vizito pagrindinis tikslas yra viešieji ryšiai šitų trijų lyderių, kurie ir namuose, aš tą pabrėžiu, na, vieni daugiau, kiti mažiau, bet susilaukė kritikos dėl savo, na, sakykim taip, nepakankamos paramos Ukrainai.
Tai kaip jūs manote, ar po šito vizito pamatė, kaip atrodo Ukraina, išgirdė tas sirenas ten, jie dar skambins Putinui?
Kaip skambino, taip ir skambins, jeigu matys, kad jiems reikia. Vėlgi, šitas vizitas tikrai nieko esminio nepakeis. Jų požiūryje tiek į šitą karą, tiek į santykius su Rusija, tiek į tai, kas vyksta Ukrainoje, tai tikrai šitas vizitas, nepaisant to, kad, na, galbūt ten tas emocinis kažkoks tai elementas ir bus ten ypač lankantis tų masinių žudynių vietose, bet iš esmės tai tikrai politika yra pakankamai ciniškas dalykas ir tikėtis, kad atvažiavę į Ukrainą jie kažkaip pakeis savo požiūrį, na, tikrai jų požiūrį pirmiausia, aišku, lemia, na, rinkėjų nuotaikos jų šalise, tada interesai įvairūs, tada čia yra didžiulis kompleksas priežasčių, kodėl tos, na, sakykim, tos jų pozicijos yra tokios arba kitokios, negu, na, kad ir mes čia Lietuvoje norėtume. Bet kad tikėtis, kad jie atvažiuos ir staiga kažkas pasikeis, tai tikrai būtų naivu.
Bet pati Ukraina, ji galėjo išnaudoti tą progą, esant visiems jiems kartu, pasakyti tai, ką nori pasakyti, akis į akį už uždarytų durų, ar ne, kaip jūs manote, ar prezidentas Zelenskis išnaudojo šią progą ir kaip jisai galėjo ją išnaudoti?
Aš netėmėjau, kad prezidentas Zelenskis būtent daro tai, ką daro nuo pačio karo pradžios, tai yra visokiausiais būdais. Aišku, mes daugiausia matom tą viešąją diplomatiją, tai yra tos jo viešus pareiškimus, bet yra ir daugybė kitų būdų, kaip jis bando telkti paramą savo kariaujančiai šaliai. Tai net nebijoju, kad prezidentas Zelenskis išnaudos šį vizitą bandant tą paramą telkti, bet vėlgi grįžtu prie to, apie ką jūs jau pati užsiminėt, to tiesiog pristatydama šitą temą, yra ir tikimybė, kad šitie trys lyderiai išnaudos tą galimybę, bandydami spausti Ukrainą, na, kad tas karas greičiau baigtųsi, bet baigtųsi, na, sakykim taip, bet kokią kainą, tai yra, na, ir su Ukrainos nuolaida.
Ačiū Jums už šį pokalbį, politikos analitikas Marius Laurinavičius, o dabar paklausykite pokalbio su konservatoriumi Seimo užsienio reikalų komiteto nariu Žygimantu Pavilioniu, su juo pašnekėjome prieš laidą. Jis yra kiek pozityviau žiūrintis į šios trijulės vizitą. Prieš savaitę pats lankėtės Ukrainoje draugė su keliais kitais seimūnais ir tenka jums bendrauti su Ukrainos diplomatais. Ukrainiečių lūkesčiai aiškus, tai ir ginklai, ir kandidatės į Europos Sąjungą statusas, tą jie nuolat transliuoja turbūt visais įmanomais kanalais, bet iš pokalbių su jais jaučiasi nusivylimas Europos Sąjungą, jų kai kuriais lyderiais, ar laukiamas atrodė šis Makrono, Šolco ir Dragio vizitas?
Manau, kad netikrai nusivylimo nėra, kaip tik galbūt didėjanti viltis, nes aš ten jau penktą kartą buvau ir prieš mėnesį, tai prieš mėnesį jutosi gan smarkiai toks nusivylimas, nes buvo tikimasi, kad kancleris Šolcas kartu su prezidentu Makronu apsilankys galbūt gegužės 9 per Europos dieną, kas būtų simboliška. Nes tuo metu Maskva kaip tik įvystė tą didžiojo karo savo vadinamąją ataką. Bet šį kartą, kai jau lankiausi iš tikrųjų ir su italais, ir ispanais, portugalais, švedais, vokiečiais, kurie atstovauja tą United for Ukraine parlamentinę tokią platformą, kur net 400 parlamentarų įvairių spalvų dirba vardan šio tikslo, kad Ukrainai būtų atvertos durys į Europą, kad būtų duoti ginklai, finansinė pagalba ir taip toliau, tai jau jutosi optimizmas, nes na, mes bent parlamentiniu lygiu jaučiam, kad yra iš esmės gan visuotinė parama Ukrainos kandidato statusui, tai yra maždaug tam, ką mes gavom 99 metais ir po ko prasidėjo dėrybos dėl narystės. Iš esmės visos politinės grupės, net toj pačioj Vokietijoje, kuri aišku yra svarbiausia priimant tą sprendimą, pasisako už Europos narystės durų atvėrimą, tačiau kanclerio Šolco pozicija buvo ne iki galo aiški. Ir kiek aš suprantu, būtent šis vizitas, manoma, kad gali būti paskutinis lašas įtikinant kanclerį vis dėlto priimtą moralinį sprendimą, nes na, po to, kai jis pamatė pat savo akimis ir piniai, o jis tikrai pamatė tą patį, ką aš ir kiti visi matė, na, paprastai nu, nesu sutikęs ne vieno žmogaus, kuris, na, kaip paskui švelniau, ne, nežinau net kaip žmogiškai tai pasakyti, to į tai neįmanoma sureaguoti, ką tu ten matai. Kai matai tankais apšaudytus civilių gyvenamus namus, naikintuvai susprogdintus putus ir gyventojus pasakojančius, ką jie jaučia, tai, nu, nežinau, kas tu turi būti, jeigu tu nepajustum to, ką kiekvienas ukrainietis ar lietuvis jaučia. Tai aš manau, kad turėtų būti viskas gerai, aš tikiuosi, galbūt įvardytos kažkokios ten sąlygėlės Ukrainoje, bet labai tikiuosi, kad istorinis sprendimas, kurio, na, taip jau apibendrintai galim sakyti, ukrainiečiai, nežinau, šimtus metų siekia, kad kitos Europos tautos juos laikytų lygiais, bus galų gale padarytas ir Rusijai bus nubrėžta raudona riba. Čia yra mūsų šeimos dalis, traukis, nes mes tave remsime, nes mes su Ukraina remsime visais įmanomais ginklais. Tai yra dar vienas pažadas, ko ukrainiečiai, kiek aš suprantu, jau išgirdo Steinmeierį susitikime trečiame gynybos ministru, virš 40 gynybos ministrų, kur dalyvavo. Jie palengva gauna tai to, ko nori. Žinoma, tai yra ir ekonominės pagalbos paketai, finansinės. Ir tai yra šalis, kurios gali ją suteikti. Aišku, kol kas nieks neprilygsta Amerikai, kurios parama yra milžiniška palyginus su Europos, bet mes raginame ir Europą padaryti tą patį.
Tai aš kaip suprantu, jūsų nuomonė pats Šolcas dar nežino, ar jį įtikins paremti Ukrainai suteikimą kandidatės statuso į Europos Sąjungą. Jisai tą išsiaiškins tik tais būdamas ten vietoje, nes man kyla klausimas, ar Lietuva iš vis šiaip žino, turi kažkokios informacijos, ką šiaip ketina pasakyti šie trys lyderiai Ukrainai šiandien?
Na, kol kas vyks tie susitikimai dabar su prezidentu Zelenskiu, bet aišku, mes turim savo kanalų, savo šaltinių, Vilniuje vieši ir mano geras draugas, buvęs kancleris Merkel, patarėjęs rytams
užsienio reikalų ministerijos rytų direktorius Matijas Liutenberg, kuris šiandien dalyvaus naujo susitikime. Tai mes aišku, kad turime vaizdą, kur juda kancleris ir mes visi labai tikimės, kad tai bus jo lyderystės valanda, nes atsiminkit, ant vokiečių pečių guli na milžiniškas krūvis, kurį galima sakyti, sukūrė kanclerė Merkel ar Vokietija Bukarešto NATO viršūnių susitikime 8 metais, kur nebuvo pritarta NATO narystei. Ir kaip vakar pasakė netgi Prancūzijos Europos reikalų ministrė, beje, irgi mūsų to United for Ukraine tinklo narė, pasakė, kad na, jeigu būtume priėmę, tada tuos sprendimus nebūtųgi to įvykę. Diliuosi, kad prisims Vokietija tą atsakomybę ir kancleris parodys tą lyderystę, kurios iš tikrųjų mes visi norim, kuris suvienytų Europą.
Kalbėjo konservatorius Seimo užsienio reikalų komiteto narys Žygimantas Pavilionis. Grįžtame studijos su antra tema ir šį kartą aš esu joje ne viena, su kolege Žinių radijo praktikante Goda Kirkilaitė. Sveika.
Labas.
Aptarsime dabar prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą. Jame jis, kaip ir tikėtasi, daugiausiai dėmesio skyrė Rusijos sukeltam karui Ukrainoje, Lietuvos pastangoms padėti Ukrainai, tačiau taip pat kalbėjo apie šalies vidaus problemas, dorojantis su infliacija, koronavirusu, klimato kaita, kitomis sritimis, negalėjo kritikos valdantiesiems ir kalbos pabaigoje taip pat atkreipė dėmesį į Seimo susiskaldymą. Tad kokią žinutę savo kalbą norėjo nusiųsti prezidentas, tai ir aptarsim.
Su mumis telefonu yra prisijungę Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urmonaitė. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir viešųjų ryšių bei komunikacijos specialistas Linas Kontrimas. Sveiki.
Labą vakarą.
Ponė Urbonaitė, kaip vertinate prezidento metinį pranešimą? Ar jo kalboje išgirdote ką nors netikėto?
Tai ilgas pranešimas, o jis buvo tikrai labai ilgas, tai yra valanda ir valanda gana, sakyčiau, netgi tokio monotoniško skaitimo, tai natūralu, kad sufokusuoti dėmesį tikrai klausytojui, kuris yra tiesiog va, tas eilinis gerai, aišku, prasme visuomenės pilietis, tikrai nėra lengva. Tai čia dėl paties žanro, dėl formato, aš manau, prezidentui tikrai labai reikėtų pagalvoti kitais metais, nes tos temos jos yra nelygiai vertės. Viena tema, aišku, yra Ukraina, karas Ukrainoje, Rusijos agresija, o visai kitos temos jau yra apie aušros kokį nors perleidimą, kur tu ne visai supranti, ar tikrai čia buvo laikas ir vieta dar ir šitą įdėti į tokį pranešimą ir dar taip jį ištempti. Tai aš mačiau kai kur tiesiog tokį nesubalansavimą, kai norima pasakyti šiek tiek apie viską, nesubalansavimą kartais tarp to, kur yra prezidento nuopelnai ir atsakomybė, o kur yra kažkokie bendri jungtiniai sprendimai. Bet kas labiausiai turbūt nustebino, tai kad kai kurios temos buvo pernelyg akcentuotos, nors šiandien nebėra tokios aktualios. Tai viskas buvo gerai, kol buvo kalba apie užsienio politiką, bet pavyzdžiui, COVID-o klausimas ir vakcinacijos klausimas, man tikrai tai buvo tarsi dumblo pakelimas nuo dugno, kur beje tikrai yra ką pasakyti ir apie prezidento elgesį. Ir prieš metus prezidentas metinėje kalboje, beje, kaip tik buvo praleidęs progą visuomenę paraginti vakcinuotis. O dabar jis išsako kritiką visiems kitiems. Tai, na, atrodė gana keistai. Kaip ir toks kartais keistas manevravimas, kaip pavyzdžiui, kalbė apie užsienio politiką, tada pasakai, kad tu čia labai daug darai, bet pavyzdžiui, Kinijos klausimų jau pasirodo, tai nėra prezidento veiklos baras. Tai vat, yra tokie tam tikri niuansai, bet aišku, pati kalba, reikia pasakyti, ji nebuvo labai, vadinkim taip, aštri. Aštriausia nata, kaip ir nekeista, buvo prie vakcinacijos klausimo. O visa kita buvo gana nuosaiku, ką aš netgi galbūt sveikinčiau, kai mes tų įtampų turim nemažai, tai pasakyti, jog prezidentas būtų įpylęs labai stipriai žibalo į ugnį, tikrai negalima.
Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis tikina, jog prezidentas siunčia žinę savo elektoratui. Pone Kontrimai, kas jūsų nuomonė buvo pagrindinis šios kalbos adresatas?
Na, kol kas aš galvoju, kad prezidento elektoratas pats nežino dar, ar balsuos už jį. Ne visas, aišku, dalis jau yra apsisprendusi, bet na, šita kalba aiškiai parodė, kad Lietuvoje prezidento ir dabartinės pozicijos Seime keliai vargu ar besusidurs normaliam pokalbėje, konfrontacija išliks ir tą reikia matyti, į tam reikia nusiteikti iki pat 24 metų. Kokios išraiškos tai pasieks, kokios įgaus, mes matysime visai netrukus. Aš pasakyčiau štai ką, kad akivaizdu, jog jo strėlės buvo paleistos į dabartinę valdančiąją daugumą, tai reiškia, kad visi tie, kas yra prieš šitą trijo, kuri dabar valdžioje, tai tie turėtų tarsi išgirsti prezidento žodžiuose jiems tarsi ir tinkamas frazes ir sakinius. Ar tai buvo klaustukas? Bet aš taip vis dėlto, jeigu žiūrėčiau į prezidentą kaip į tą, kuris dialogą nori tarp abiejų arba kelių pusių plėtoti, tai man vis dėlto, žinote, trūksta tokios naujos mados. Ir nesakau, kad tai yra būtent tik vienintelio dabartinio prezidento problema, bet jis galėtų pradėti tokią naują madą. Reikia pradėti tarkuoti ir opoziciją. Nes tiesą sakant, tokios opozicijos, kuri vis kyšta ir kyšta nuo pat, sakyčiau, kokių 98 metų, nu, nieko gero politiniam gyvenimui tai neduoda. Dėl to mes ir matome, kad paskui neretai tie svarbus dalykai susiveda į tokius primityvius asmeniškumus. Metinė kalba prezidento vis dėlto turėtų neapeiti ir šitos dalies. Ir aš akcentuočiau tai, kad gal, sakykime, šiemet tai praleista, bet kitais metais prezidentas turi vis dėlto juolab, kad jam Adamkus yra kaip pavyzdys, tai jis turėtų vis dėlto pagalvoti, kaip formuoti tą politinę kultūrą, ne vien tik tai, na, labai paprasta ir madinga yra pozicija pašpilkuoti, nes yra visada už ką. Bet reikia pradėti drožti ir opoziciją, dėl to, kad politinis gyvenimas be šitų dviejų dedamųjų, jis neįmanomas yra.
Ponia Urbonaitė, o ar užtektinai pats prezidentas kalbėjo apie savo paties nuveiktus darbus?
Oi, čia netgi buvo nepamatuotai, netgi sakyčiau, daug. Nes prezidentas daug kartų minėjo, aš darau, aš dariau, aš siekiau ir netgi ten, kur akivaizdu, kad rezultato negali būti be, pavyzdžiui, vyriausybės arba Seimo apsprendimų, net ir ten prezidentas kirtį dėdavo sau, o ne kitiems politikos subjektams. Tai aš čia manyčiau, kad netgi buvo perteklinis savęs akcentavimas kartais dėl to, kad niekas neveikia vakume ir natūralu, kad ir prezidentas irgi čia turi ieškoti kompromisų, bet kaip aš sakiau, yra paradoksalu, kad ten, kur jau kažkas yra blogai ir net turėtų būti prezidento atsakomybė, ten jau aš nebėra. Ten jau vyriausybė tik tai kalta. Bet to aš tikrai būta labai nemažai ir savikritikos, pripažinkim, nebuvo. Bet čia, aišku, yra visų turbūt metinių pranešimų ir visų prezidentų kalbų tam tikras niuansas, tačiau kad būtų tiek daug tokio akcentavimo, ką aš padariau, nors tikrai negaliu sakyti, kad prezidentas nieko nedarė, čia jokių būdų, bet man tas toks disbalansas šitoj vietoj jautėsi. Nors sakau, mes puikiai suprantam, kad kur yra vidaus politikos sprendimai, paprastai čia turi veikti visi koordinuotai ir bent jau pagal galių išsidėstymą mūsų visoj sistemoj politiniai, tai visada daugiau tos galios yra vyriausybėje ir Seime. Tai man kartais norėtųsi, kad būtent prezidentai irgi labiau parodytų, kad suvokia tą savo vaidmenį ir labiau artikuliuotų tą matymą, pavadinkime taip. Nes dabar žiūrėkit, prezidentai ką labai dažnai daro ir ką šitas pranešimas irgi parodė. Kur man patogu, tai aš būsiu procese. O kur man visai nepatogu, tada aš jau imuosi tokio išorinio stebėtojo vaidmens. Ir jeigu tik tai galiu, tai pasakau, kad čia aš, čia mano, o jeigu ne visai, taip sakant, apsimoka tą atsakomybę prisimt, tada jau čia visi kiti. Tai man atrodo, kad prezidentams būtų laikas save matyti kaip politinės sistemos dalį ir matyti kaip dalį to bendro sprendimų prieimimo rezultato. Tai va čia kartais irgi man to pritrūksta ir šitam pranešime lygiai taip pat pritrūko. Nes kai veikti ir pačiam ekspertų tarybas, kad ir dėl tų pačių pandemijos klausimų daryti, tai taip, ir kontroliuoti, ir laiškus rašinėti, ir visa kita. Bet vakcinacijos jau klausimas, ne, jau ne mano klausimas. Tai vat man atrodo, va čia ir yra tas keistas toks manevravimas, kurį aš galbūt labiau pavadinčiau sau palankiu manipuliavimu.
Nors opozicija metinių pranešimų džiaugiasi, valdantieji vertina kritiškai. Pone Kontrimai, labai trumpai, ką rodo tokios valdančiųjų ir opozicijos reakcijos?
Nieko. Iš principo tai yra inertinės reakcijos, dėl to, kad niekada nesugirdėjęs, kad pakritikuota pozicija apsidžiaugtų, o kad ta opozicija nepasveikintų prezidentą, kuris kritikavo poziciją. Noriu pasakyti, kad tai iš principo yra pakankamai menkos politinės kultūros apraiškos. Ir taip, kaip mes visi, kaip valstybė, kaip piliečiai, bręstame kaupdami patirtį, taip ir čia turėtumėme tiesiog kelti šiek tiek aukštesnius reikalavimus ir savo. Aš netgi pasakyčiau, opozicija galėtų nuliūsti, kad jų šiek tiek daugiau nepaminėjo, ar ten pozityvioj ar negatyvioj šviesoj, nes taip tarsi jų ir nėra.
Ačiū už pokalbį. Čia studijoje girdėjote Mykolo Romerio universiteto politologę Rimą Urbonaitę ir viešųjų ryšių bei komunikacijos specialistą Liną Kontrimą.
Prie mikrofono buvome mes, aš Aušra Jurgauskaitė ir mano kolegė Žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė. Tiek šį vakar Žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Įrašą rasit mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Gražaus vakaro.